Na počítačové systémy ministerstva zahraničí zaútočil v červnu cizí stát. Zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost to včera řekli na jednání Senátního výboru pro bezpečnost. Co si pod takovou informací máme představit? Jak nebezpečné takové útoky jsou? A jak by měly české úřady zlepšit ochranu svých systémů?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je odborník na kybernetickou bezpečnost Tomáš Flídr ze společnosti Deloitte. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Jak jsem řekla v úvodu našeho rozhovoru, na počítače ministerstva zahraničí zaútočil cizí stát. Překvapilo vás, když jste to včera slyšel, nebo když jste četl zprávu o tom jednání na půdě senátního výboru?
Určitě nepřekvapilo. Ministerstva zahraničí, obecně organizace, které se zabývají mezinárodní politikou, jsou častým cílem kybernetických útoků. A bohužel u ministerstva zahraničí se našeho českého ministerstva zahraničí se to stává opakovaně, takže překvapení to určitě není.
Deník N přišel s informací, že za těmi útoky stála ruská tajná služba GRU, konkrétně její skupina APT-28. Řekněte mi, existují proto podle vás, podle vašich informací, skutečně důkazy, abychom mohli říci, že zatím pravděpodobně stojí Rusko?
Důkazy zatím zveřejněny žádné nebyly, takže těžko usuzovat. Každopádně nějaký takovýto aktér, takovýhle útočník je velmi pravděpodobný, protože na to sedí profil cíle ministerstva zahraničí. Právě skupina APT-28 nebo Fancy Bear se specializuje právě na cíle z oblasti mezinárodní politiky, z oblasti diplomacie v zemích, kde má Rusko nějaké zájmy, specializuje se na informační válku a působí třeba na Ukrajině, kde provedla řadu poměrně zásadních útoků. Takže z hlediska výběru cíle je poměrně pravděpodobné, že to byl tento útočník.
A co to možná ještě, než se dostaneme k tomu, jakým způsobem třeba tahle skupina své útoky provádí, tak co to vlastně je za skupinu? To je zkrátka součást ruské zpravodajské služby?
Bezpečnostní firmy mají trochu specifický způsob pojmenovávání těch jednotlivých útočníků. Vychází to z toho, že často se ten útok objeví a není možné provést úplně na začátku takzvanou atribuci, to znamená zjistit přesně, kdo za tím útokem stojí. Takže takové skupině se přidělí nějaký název nebo číselný kód, jako je to právě to APT-28, a teprve postupně se zjišťuje, kdo skutečně takovou skupinu řídí. Tady u té APT-28, která je jedna z nejaktivnějších v posledních letech, tak je poměrně rozsáhlý důkazní materiál, že za ní stojí právě ruská vojenská zpravodajská služba GRU.
A co to přesně znamená, že za ní stojí ruská zpravodajská služba GRU? Znamená to, že ti jednotliví hackři jsou placeni ruskou zpravodajskou službou nebo jsou její zaměstnanci?
Přesně tak. Tady v tom případě to patrně budou přímo zaměstnanci. V případě Ruské federace je to trošku složitější, protože nefunguje jako tradiční, řekněme, západní státy, kde se té zpravodajské činnosti opravdu věnují zaměstnanci zpravodajských služeb. Ruská federace má poměrně velký potenciál, jak mobilizovat k těmhle aktivitám různé složky společnosti, ať už je to třeba akademický sektor, soukromé firmy, ale zejména je to organizovaný kyberzločin. Takže v minulosti jsme zaznamenali hodně případů, kdy právě i ve prospěch ruské zpravodajské služby GRU pracovali kyberzločinci. Takže není možné říct, že jsou to vždycky zaměstnanci, ale rozhodně je možné říct, že jsou zpravodajskou službou řízeni.
A když bychom přešli k té skutečně jejich práci, nebo k tomu, podle čeho, k jejich rukopisu, řekněme, digitálnímu, podle čeho jde poznat, že za těmi jednotlivými útoky mohla stát právě tato skupina. Tak co to třeba je, kromě těch cílů, které si vybírají?
Mm-hmm. Já bych ty útoky rozdělil na dvě hlavní části. První jsou, tak řekněme, tradiční zpravodajská práce, což je i případ toho útoku na naše ministerstvo zahraničí. Je to v podstatě běžná práce zpravodajských služeb, která není výjimečná pro Ruskou federaci. Asi všechny zpravodajské služby něco takového dělají, to znamená shromažďují informace ze zahraničí, z cizích států, často právě z diplomacie. poznat, kdo za takovým útokem konkrétně stojí, je poměrně náročné z technického hlediska, nicméně to není nemožné. Žádná, byť sebebohatší zpravodajská služba nemá prostředky na to, aby své nástroje obnovovala, vytvářela specificky pro každý zvláštní útok, takže dost často ty nástroje používá opakovaně. Podle toho můžeme určit, kdo za tím stojí. Také programátoři, kteří pro ně pracují, mají určitý rukopis, podle kterého můžeme určit, že za dvěmi rozdílnými útoky stojí jedna a ta samá skupina.
Mě by, pardon, že vám vstupuji do řeči, vy jste se nadechoval k pokračování, ale mě napadlo, že právě tuto skupinu označila jako aktéry nebo pachatele útoku už i Česká zpravodajská služba BIS, a to v minulosti, když probíhaly ty minulé útoky na účty Ministerstva zahraničních věcí. Ale jde skutečně říci s dostatečnou mírou pravděpodobnosti, že i tyto útoky mají stejného pachatele. Napadá mě, že v minulosti jsme přece jenom viděli i jiné hackerské útoky, například na e-maily bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Za těmi stál někdo úplně jiný.
Tak kdo stál za útoky na e-mail Bohuslava Sobotky, to se nikdy nezjistilo, nebo aspoň to nebylo zveřejněno, takže je to těžko říct. Je tam taky určitý rukopis, který shodou okolností je velmi podobný právě téhleté skupině APT28, ale žádný konkrétní důkaz zveřejněn nebyl. Žádný konkrétní důkaz nebyl zveřejněn ani v tomto případě útoků na Ministerstvo zahraničních věcí. Nicméně pokud jde o zpravodajskou službu českou, která ten útok vyšetřuje, nebo někoho, kdo má dostatečný přístup do toho systému, který byl cílem útoku, tak to může říct poměrně vysokou pravděpodobností, protože ví, kde byl řídící server, ze kterého byl ten útok řízen, na jaké IP adrese, a je možné, že ta samá IP adresa byla použita už v minulosti k jiným útokům, které byly téhle skupině jasně přiřazeny. Může mít vzorky malwareu, to škodlivého softwaru, který byl k útoku použit, a zjistit, že právě byl použit k nějakým takovým obdobným útokům v minulosti. Adresy, které byly použity k phishingovému útoku na zaměstnance Ministerstva zahraničí, mohly být podobné, jaké byly použity už v minulosti, nebo mohly být registrovány stejnou osobou. Takže to jsou určité indicie, které lze použít k identifikaci.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává odborník na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Deloitte, Tomáš Flieder. Když říkáte, že tady řada těch znaků může být velmi podobná, že to může vést k podobnému zdroji, ty útoky minulé a ty útoky současné, jak je možné, že se proti ním nedokáže Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečit, že se ty útoky opakují? Že to, co se tedy stalo v minulosti, že se na ně zkrátka úřad nepřipravil, a je možné, že k ním došlo opět?
Tak to je, řekl bych, zásadní chyba na straně Ministerstva zahraničních věcí. Z druhé, řekněme, té pozitivnější stránky je potřeba říct, že zjevně Ministerstvo zahraničních věcí dosáhlo určitého pokroku, protože tento poslední
útoky odhalili mnohem dříve.
Přesně tak, bylo schopné ten útok detekovat. Zatímco v minulosti k tomu došlo po mnohem delší době, možná ta detekce ani neproběhla přímo tady v České republice. Takže to je velmi pozitivní bod. Schopnost odhalit, že jsem cílem útoku, je první krok a ten nejdůležitější krok k tomu, abychom dosáhli nějaké nápravy. Bohužel, co se týče toho zabránění podobným útokům, tady Ministerstvo zahraničí úplně selhalo a šlo patrně o velmi podobný způsob útoku a Ministerstvo zahraničí nebylo od toho posledního útoku schopné přijmout adekvátní bezpečnostní opatření. Bohužel se zdá, že je tendence u toho minulého útoku a i u tohoto ze strany ministerstva jeho důsledky bagatelizovat. Například zdůrazňováním, že se útočník dostal jenom do vnější sítě Ministerstva zahraničních věcí a nedostal se do té vnitřní skutečně důležité sítě, což podle mě je tvrzení, které je přinejmenším pochybné. A z toho vyplývá, že potom není taková snaha přijmout skutečně adekvátní bezpečnostní opatření.
Tak vy toto říkáte, nebo tyto odpovědi jsou navíc odpověďmi skutečného, řekněme, experta nebo člověka znalého problematiky, protože vy jste také působil na Ministerstvu zahraničních věcí, a to jako koordinátor kybernetické bezpečnosti. Byť je to tedy již několik let. Jsou indicie nebo konkrétní indicie pro to, co jste před chvílí říkal, a tedy to, že ty důsledky těch útoků jsou mnohem závažnější, než ministerstvo zahraničních věcí oficiálně přiznává, že by se skutečně ti hackři mohli dostat i do těch nejcitlivějších vnitřních systémů ministerstva?
Jednak je diskutabilní, že ta vnější síť, takzvaná vnější síť, není tak citlivá. Ministerstvo zahraničí ze své podstaty je úřad, který komunikuje hodně navenek se zahraničními partnery, protože to je podstata diplomacie. A veškerá komunikace přes internet probíhá právě z té vnější sítě, o které bylo několikrát přiznáno, že byla úspěšně napadena.
A to jsou například i e-maily, ta vnější
sítě? To jsou právě e-maily, veškeré e-maily, které jdou z Ministerstva zahraničních věcí navenek. Čili tady mohou být velmi citlivé informace. To je jedna věc. Druhá věc je ta vnitřní síť, která slouží k komunikaci uvnitř Ministerstva zahraničních věcí mezi českými diplomaty navzájem, která by měla být lépe chráněna. Je otázka, jestli to tak skutečně je, protože hlavním prostředkem ochrany této sítě je takzvaná vzduchová mezera, neboli air gap. To znamená, že ta vnitřní síť je úplně oddělená od internetu a útočník by se do ní neměl dostat. Útočník, který přichází z internetu. Bohužel tohle úplně nefunguje. Už v posledních 10 letech se několikrát ukázalo, že tohle z toho bezpečnostní opatření není samospasitelné. Byl tady virus Conficker, který se šířil přes USB disky. Měli jsme samozřejmě příklad Stuxnetu, který nakazil iránské zařízení na obohacování uranu v Netanzu. Také airgapované zařízení, které nebylo připojené k internetu. Takže bohužel tahle ta ochrana prostřednictvím airgapu nefunguje, nebo přinejmenším není samospasitelná, a obávám se podle těch vyjádření, že Ministerstvo zahraničních věcí si tuhle tu skutečnost neuvědomuje.
O jak citlivé informace jsme tedy mohli přijít? Dá se to vůbec říct? Nebo ví se to? Nebo je z čeho to zjistit?
To asi bude vědět Ministerstvo zahraničních věcí, samozřejmě důkladnou analýzou toku dat, který odcházel, je možné zjistit, jaká data ten útočník takzvaně exfiltroval, to znamená dostal ven z toho systému, pokud je ten systém dobře zalogován, pokud ukládá informace o tom, jaká data se v něm pohybovala, případně která byla vynášena ven. Obecně ty informace, které drží diplomatické úřady Ministerstva zahraničních věcí, ambasády, jsou považovány za nejcitlivější. Viděli jsme, jaký poprask způsobilo, když podobné americké diplomatické informace byly zveřejněny na WikiLeaks v roce 2011-2012. Nedávno byl odvolán britský velvyslanec na základě toho, že byla zveřejněna jedna jeho depeše. Takže jsou to informace, které mohou velmi významně ovlivnit politiku toho státu.
Ještě tady v souvislosti s naší debatou o kybernetických útocích, tak dnes byla zveřejněna zpráva o tom, že hackři podnikli phishingový útok na evropské experty na ruskou problematiku, zveřejnili to novináři ze skupiny Bellingcat. Podle informací, které k tomu přidali jejich britští kolegové, za těmi útoky opět pravděpodobně mohla stát ruská tajná služba. Patří i experti, analytici, v českém prostředí to měli být třeba analytici think tanku Evropské hodnoty, tak tito analytici, novináři a tak dále, také mezi časté terče ruských hackerů?
Určitě patří, právě tahle skupina APT-28 se soustředuje vždycky tam, kde je nějaký ruský zájem. V minulosti napadla třeba olympijské hry v Jižní Koreji, nebo světovou antidopingovou organizaci v době, kdy právě ruští sportovci byli kvůli dopingu vyloučeni ze závodů. A Bellingcat je pro Rusko jedním, řekl bych, z primárních cílů. Souvisí to jednak s jejich aktivitou při vyšetřování kauzy Skripal, kde byli velmi aktivní, a možná ještě víc v souvislosti s kauzou se střelením malajského Boeingu nad Ukrajinou v roce 2014, kde Bellingcat a tahle ta skupina novinářů přinesla poměrně zásadní informace o tom, kdo za tím útokem stál, byli schopni vysledovat přesun toho raketového systému z Ruské federace na Ukrajinu, přesně určit místo, odkud střílel. Takže vůbec nepřekvapuje, že právě tahle skupina se stala cílem útoku ze strany Ruské federace.
A co přesně ten výběr těch terčů? Tady jste vysvětlil, proč tedy třeba skupina Bellingcat, ale proč třeba Think Tank Evropské hodnoty? Tak co to ukazuje? Co ty terče, co to znamená ten výběr terčů?
Jsou to nějakým způsobem organizace nebo jednotlivci, které Ruská federace vnímá jako hrozbu. Jak jsem říkal, Bellingcat, proto jsou určitě důvody, evropské hodnoty, jak jsem zběžně obeznámen s jejich aktivitou, tak se hodně zabývají rozkrýváním právě ruské informační války nebo šíření fake news ze strany Ruské federace v České republice, takže až tak moc nepřekvapí, že se stali cílem.
Říká odborník na kybernetickou bezpečnost Tomáš Flídr ze společnosti Deloitte, který zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Co by teď mělo ministerstvo zahraničních věcí udělat, aby se útoky, kybernetické útoky na jejich systémy už neopakovaly? Nebo nebyly úspěšné?
Tak jak už jsem naznačil, tak první krok už udělali, jsou schopni něco detekovat. Druhý krok by měla být schopnost přiznání si rozsahu toho útoku a uvědomění si závažnosti. Vzhledem k tomu, že se opakoval, tak k tomuhle v minulosti zjevně nedošlo. No a třetí, už ten praktický krok je v celku jednoznačný. Jde o to, že by mělo ministerstvo zahraničních věcí provést skutečně hloubkovou analýzu svých informačních systémů a sítí, zjistit, co kde má, jakým způsobem to funguje, posléze provést takzvanou analýzu rizik, zjistit, co je pro ně nejdůležitější, kde mají ty nejkritičtější informace, kde jsou největší hrozby a na základě toho pak postupně implementovat bezpečnostní opatření, které by ty hrozby odstranilo.
Z vašeho pohledu bezpečnostního experta je to ostuda, že už k tolika útokům právě na účty ministerstva zahraničí došlo a úspěšným?
Je to určitě doklad toho, že se v minulosti nepostupovalo správně. Ostuda částečně také, protože když vidíme ty významné útoky na instituce, které se třeba věnovaly diplomacii nebo mezinárodní politice, spousta z nich se stala cílem úspěšného útoku právě ze strany těchto ruských skupin, třeba Bundestag, demokratická strana v USA. Ale často k tomu došlo jenom jednou nebo při jedné příležitosti. Ta instituce se potom byla schopná poučit a zvýšila takzvanou rezilienci, jak říkáme, svoji odolnost vůči těm kybernetickým útokům. Bohužel u ministerstva zahraničí k tomu dochází opakovaně, takže k tomu poučení asi nedošlo.
Deník N ve svých článcích, které vydal na toto téma, citoval etického hackera odborníka na bezpečnost Pavola Luptáka, který naznačil v textu nebo ve svém komentáři pro Deník N, naznačil možnost, že by hackerům mohl pomáhat insider uvnitř ministerstva zahraničních věcí. Umíte si něco takového představit?
No, tak to samozřejmě je možné. Dost často dochází k tomu, že ti hackři mají nějakého pomocníka na straně té samotné napadené instituce. Hodně často je to útoku na soukromé firmy, které jsou vedeny nějakým ziskem. Tam je to poměrně snadné toho člověka, toho zaměstnance motivovat právě finančně, aby se podílel na útoku na svého zaměstnavatele. Je to samozřejmě možné i v té špionáži. Já bych si to úplně nemyslel. Zatím nikdy při těch známých útocích skupiny APT-28 nebylo odhaleno, že by se na nich podílel insider. Takže podle mě tahle ta informace není úplně opodstatněná.
Premiér Andrej Babiš včera Radiožurnálu na konto útoku na účty ministerstva zahraničních věcí řekl, že se tím sice bude zabývat Bezpečnostní rada státu. Nicméně odmítl, že by šlo obecně o útoky na česká ministerstva. Prohlásil, že to je věc, že to je problém ministerstva zahraničních věcí, které má ten problém vyřešit. Souhlasíte s tím? Je to podle vás tak jednoduché, že to je skutečně věc a problém ministerstva zahraničních věcí?
No tak u nás už nějakou dobu platí zákon o kybernetické bezpečnosti, který skutečně tu odpovědnost dává na konkrétní instituci. Z tohohle hlediska čistě formálního jde o záležitost ministerstva zahraničních věcí, které by mělo vyřešit. Ministerstvu v tom mohou pomoci další orgány, které se u nás kybernetickou bezpečností zabývají. Jednak je to Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, který to má přímo ve své kompetenci. Mohou to být zpravodajské služby, policie s vyšetřováním. Takže ministerstvo na to, doufejme, nebude samo. Vypadá to, že nebude, protože už se tyhle ty orgány do vyšetřování zapojily. Nicméně je potřeba si uvědomit, že jde útok na diplomacii našeho státu. To znamená skutečně na politiku, na zahraniční politiku. V tomhle ohledu je asi poměrně problematické to omezovat jenom na jednu instituci, byť i ministerstvo zahraničních věcí, a měl by to řešit stát jako celek.
Říká můj dnešní host, kterým byl odborník na kybernetickou bezpečnost ze společnosti Deloitte, Tomáš Flídr. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a vaše odpovědi.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.